σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Μη σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, δάκρυζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Για με στεναγμούς βραδιάζει, ξημερώνει.
Στη ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει, ξημερώνει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, βραδιάζει, ξημερώνει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης. 9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, κοντά μας, σε αυτό το γλωσσικό ταξίδι εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Χαραλαμπάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Καραλή, τιμή και χαρά μου να συνομιλήσω μαζί σας για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η γλώσσα.
Καταλαβαίνετε και τι άγχος έχω εγώ αυτή τη στιγμή.
Άμα τι λέτε.
Φοβάμαι λοιπόν, μην χρησιμοποιήσω μία λάθος λέξη ή λανθασμένη λέξη. Ποιο είναι το σωστό?
Ξέρετε, εγώ χρόνια και από το στούντιο εδώ το ίδιο με εκλεκτούς συνεργάτες σας, αλλά και από την κρατική τηλεόραση, περνάω ένα πολύ βασικό μήνυμα, κύριε Καραλή. Μην νιώθουμε ενοχές αν κάνουμε λάθη. Γιατί καθώς μιλάμε, κουρασμένοι ή γυμναστημιαφηρημένοι, για αστάθμητους λόγους, κάνουμε λάθη όλοι μας, και εγώ και ο καθένας μας. Φανταστείτε τώρα, μπορεί να περπατάει κάποιος στο δρόμο και πατάει ένα φύλλο και γλιστράει και πέφτει. Και γελάει ο κόσμος, ποτέ δεν το κατάλαβα. Αλλά όταν μετά πει κάποιος, δεν ξέρει να περπατά αυτός ο άνθρωπος, πόσο τον αδικεί. Άρα λοιπόν, σηκώνεται και περπατάει κανονικά. Το ίδιο και εμείς. Τα ολισθήματα της γλώσσας, και είδατε ότι το ολισθηρό έδαφος, τα ολισθήματα είναι συχνά εγώ αποενοχοποιώ και το λάθος. Να αφήσει ο κόσμος τον εαυτό του ελεύθερο, να πει αυτό που θέλει και ξέρετε πολλές φορές τα πιο ωραία κείμενα, όπως τώρα που μιλάμε εμείς, ούτε χειρόγραφο, ούτε τίποτε μπροστά μας, είναι τα πιο ωραία γιατί είναι αυθόρμητα και ειλικρινή. Αν κάποιος προσπαθήσει μετά να μεταγράψει αυτό το γνήσιο προφορικό λόγο σε γραπτό, θα απογοητευτεί διότι στη ροή του λόγου κάνουμε ένα σωρό λάθη, τα οποία δεν τα παίρνει είδηση ο κόσμος. Μόλις χθες, σε ένα εκλεκτορικό σώμα στην Ακαδημία Αθηνών, μίλησα αυθόρμητα στο εκλεκτορικό σώμα και μου έστειλαν πίσω απομαγνητοφωνημένα τα πρακτικά. Απογοητεύτηκα με αυτά που έλεγα. Λέω, και τα άλλαξα εντελώς. Όμως, ως προφορικός λόγος που κοίταζα τους συναδέλφους στα μάτια, με κοίταζαν και αυτοί, και έλεγα αυτό εδώ το βιβλίο, δεν μπορούσα να γράψει μετά αυτό εδώ το βιβλίο, διότι τους το έδειχνα, ήξεραν τι είναι. Άλλαξα λοιπόν και τη δομή και τη ροή και την οργάνωση, αφαιρώντας περιτά στοιχεία, τα οποία όμως είναι γνήσια στοιχεία. Ξέρετε, αν θα πει κάποιος, εγώ μου αρέσει η πορτοκαλάδα. Το άκουσα αυτό από καθηγητή πανεπιστημίου, συνάδελφο. Θα το πούμε λάθος. Αυθόρμητα φέρνει στο επίκεντρο τον εαυτό του, εγώ, τι θέλω, τι κάνω, εγώ μου αρέσει. Κανονικά έπρεπε να πει, εμένα μου αρέσει η πορτοκαλάδα. Λοιπόν, αν δείτε, αυτό λέγεται ανακόλουθο σχήμα. Ο μάγος του ανακόλουθου σχήματος που έδειξε την εκφραστική πληρότητα μιας ασυνταξίας, είναι ο αγράμματος, σοφός όμως, στρατηγός Μακρυγιάννης. Αν δείτε τόσο τα απομνημονεύματά του, όσο και τα οράματα και θάματα, ιδιαίτερα σε αυτό, όπου τα δάκρυα καθώς έγραφε είναι αποτυπωμένα, έμειναν εσαΐ σαν πεντόλυρες μεγάλα δάκρυα και έκλαιγε και λέει ένα κορίτσι, αγωνιστού κορίτσι, χρησιμοποίησε και την καθαρέωση για να δείξει λόγιος, και να τα δάκρυα και βέβαια πέθανε ο πατέρας του. Αυτό με γραμματικά, με συντακτικά κριτήρια είναι παράδειγμα. Για φανταστείτε τώρα την ευαίσθητη ψυχή του ήρωα που ήξερε αυτό το κοριτσάκι και στον αγώνα για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό έχασε τον πατέρα του και σκέφτεται, διότι δεν είναι μόνο η γραφή, η σκέψη, ένα κορίτσι το φέρνει στη μορφή του έτσι όπως ήταν όμορφο νεαρό παιδί, το φέρνει στο μυαλό του, αρχίζει και κλαίει, κάνει εκεί μια παύση και λέει ένα κορίτσι. Και από μέσα του σε κλάσμα δεύτερο, αχ το καημένο το κορίτσι που έμεινε ορφανό τόσο μικρό. Και κλαίει και μετά λέει πέθανε. Αν έλεγε ενός κοριτσιού πέθανε ο πατέρας, είναι το ψυχρό, άψογο από γραμματική και συντακτική άποψη, αλλά δεν έχει το αίσθημα και το συνέστημα. Άρα λοιπόν μην τη φοβόμαστε τη γλώσσα. Να μιλάμε ελεύθερα όπως νιώθουμε.
Και με τα λάθη μας. Και με τα λάθη μας.
Μα αν δεν κάνουμε λάθη στη γλώσσα με αυστηρά κριτήρια, το λέω πάντα, κάτι δεν πάει καλά. Προκαιρού έλεγα στην κρατική τηλεόραση και στο επαναλάβω και τώρα δεν πειράζει, ότι μια εξαιρετική, λαμπρή, νεαρή φιλόλογος υποδείκνυε στον κόσμο να μην χρησιμοποιεί το λάθος παρά μόνο στο ουσιαστικό. Και όταν λέμε, αν θα πεις, φανταστείτε τώρα να πει μια κυρία, υποφέρω γιατί παντρεύτηκα λανθασμένο άντρα. Βλέπετε, χαμογελάμε αμέσως. Το είπε σωστά. Ο λανθασμένος ή λανθασμένη. Λάθος άντρα γνώρισα και υποφέρω, έπρεπε να είχα χωρίσει. Τι ωραία που το λέει έτσι. Εν τω μεταξύ, αυτό ίσχυε πράγματι, διότι το λάθος είναι μόνο ουσιαστικό. Λοιπόν, στο χρηστικό λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών που καταγράφουμε τη χρήση, λέμε και επίθετο. Επέχει χρήση, θέση, επιθέτου. Τόσο απλό είναι.
Το χρηστικό λεξικό το οποίο το έχετε επιμεληθεί εσείς, να το πούμε αυτό, της Ακαδημίας Αθηνών.
Αυτό είναι ένα έργο το οποίο εξετίμησε ο κόσμος και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί. Μου το ανέθεσε η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών το 2003. Ένιωσα τόσο βαρύ το φορτίο που ανέλαβα που, ας το πω εδώ, δεν είναι εγωιστικό αυτό που θα πω, ότι σε 6 μήνες από το άγχος πως θα δαμάσω το χαοτικό υλικό άσπρισαν τα λίγα μαλλιά μου.
Αλήθεια.
Λένε ότι του Χαϊλέ Σελασιέ άσπρισαν σε ένα μερόνυκτο, το αυτοκράτορα της Αιθιοπίας. Ναι. Το έζησα ο ίδιος, λέω Θεέ μου, πού βρίσκομαι εδώ. Και ο Γρηγόριος Καλκιές, ο καθηγητής της χειρουργικής και λαμπρός και επιστήμονας αλλά και άνθρωπος, σε αυτόν οφείλεται το Ιατροβιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών. Mm-hmm. Αυτός το ίδρυσε, ο μέγας αυτός επιστήμονας, και με δική του πρωτοβουλία ξεκίνησε αυτό το λεξικό, δηλαδή ένας γιατρός. Mm-hmm. Και δέχτηκε την άποψη του Νικόλος Ματσανιώτης, άλλος μεγάλος και σπουδαίος επιστήμονας, άνοιξε δρόμο στην παιδιατρική, με κάλεσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, όχι φιλόλογοι ή λογοτέχνες, και μου λένε θέλουμε ένα λεξικό ως Ακαδημία Αθηνών, το οποίο θα περιγράφει τη γλώσσα και σας επιλέξαμε. Προσέξτε, μου λέει ο κ. Καλκιάς, αυτό που σας αναθέτει η Ακαδημία ή θα σας καταβαραθρώσει, στο βάραθρο μέσα θα πέσετε ή θα σας ανεβάσει στα ύψη. Τελικά ούτε στα ύψη με ανέβασε, μην καβαλάμε.
Όχι,
καλά,
το
με
τον
πει κανείς ότι επειδή έγινε ακαδημαϊκός πρέπει να κομπάς ο κάθε άλλο. Απλώς η Ακαδημία έδειξε γενναιοδορία, διότι αναγνώρισε ότι 20 χρόνια δεν έκανα τίποτε άλλο. Ούτε συγγενείς έβλεπα, ούτε φίλους, σαν κοσμοκαλόγερος απομονώθηκα. Είχα 35 συνεργάτες, διότι πώς θα μαζέψει υλικό αφού κάνεις πρωτογενή έρευνα. Δεν πήραμε εμείς να αντιγράφουμε το ένα λεξικό από το άλλο. Τότε γράφεις λεξικό σε 1-2 χρόνια ή αν θα πήγαινα σε ένα εκδοτικό οίκο να έβγαζε ένα πρόχειρο λεξικό, διότι τα χαμηλής ποιότητας έργα επικρατούν.
Ως προς το λεξικό, είπατε ότι σας άγχωσε, ασπρίσατε σε λίγους μήνες. Για ποιο λόγο? Τι ήταν αυτό που σας πίεσε, τι ήταν αυτό που σας δυσκόλεψε?
Κοιτάξτε, αυτό που να μου πείτε, είχα ήδη ασχοληθεί 30 χρόνια νωρίτερα με την νεοελληνική λεξικογραφία στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και της Κολονίας. Mm-hmm. Άρα είχα κάνει πολλές έρευνες και μάλιστα πολλοί που δεν το ξέρουν, 3 ολόκληρα χρόνια ασχολήθηκα με ένα ρήμα, το φθάνω. Τρία χρόνια.
Γιατί?
Και λέει κανείς, με ένα ρήμα 3 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν για ένα ρήμα ήθελα 3 χρόνια, για 75.000 λήματα.
Για τόσα μιλάμε.
Ναι, 75.000 λήματα. Πόσα χρόνια θα ήθελα? Απλώς είδα ότι η βάση δεδομένων που φτιάξαμε, την οποία την πρόσφερε δωρεάν ο αείμνηστος Γεώργιος Καραγιάννης, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου ενός σπουδαίου του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, και επειδή γνωριζόμασταν χρόνια, τον είδα πιο μπροστά, λέω θα γράψουμε ένα λεξικό, λέει μην ανησυχείς, θα σου φτιάξω εγώ μια ειδική βάση δεδομένων, διότι αυτά δεν μπορούν να γράφονται πια με το χέρι, χαρτάκι και μολύβι και στυλό, θα σου τα φτιάξω εγώ. Και μέσα στους 2 πρώτους μήνες είδα ότι η βάση αυτή ήθελε βελτίωση. Αλλά λέω για να δούμε. Έβαζα μέσα υλικό, ξανάβαζα με τους συνεργάτες μου και στα 2 χρόνια διαπίστωσα ότι δεν χωρούσε σχεδόν τίποτε αυτή η βάση. Έπρεπε να ξαναφύγουν όλα και να γίνουν από την αρχή. Η Ακαδημία περίμενε το λεξικό σε 4 χρόνια και στα 2 χρόνια, εγώ το κατάλαβα ήδη τους πρώτους μήνες, αλλά έλεγα για να δούμε αν καλύψουμε το κενό, συνέβη αυτό, οπότε συνάντησα ξανά τον κύριο Καραγιάννη, έφτιαξε μια πολύ πιο διευρυμένη βάση, καινοτόμο πέρα για πέρα, κόστιζε 100.000 ευρώ και δεν πήρε ούτε μία δραχμή. Έχει πεθάνει τώρα, αλλά το λέω γιατί υπάρχουν επιστήμονες που δουλεύουν σεμνά και αθόρυβοι. Και έτσι λυτρώθηκα και συνέχισα. Αλλά πέφτουμε όλοι έξω. Εγώ υποσχέθηκα στην Ακαδημία ότι θα δώσουμε αυτό το λεξικό σε 4 χρόνια και μας έφαγε 11 χρόνια. Και αν με αφήνατε δεν θα το είχα τελειώσει ούτε τώρα. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει το μαρτύριο που περνά ο λεξικογράφος, γιατί πρέπει να φιλτράρει τις πληροφορίες που παίρνει με 1000 τρόπους.
Με ποιον τρόπο?
Να σας πω, είναι κάπως απλό το θέμα. Έτερος εξαιτέρου σοφός. Ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια κατάλαβα την αξία της διεθνούς βιβλιογραφίας και συνειδητοποίησα ότι οι γλώσσες ανοίγουν ορίζοντες. Το λέω εγώ που τέλειωσα το πανεπιστήμιο χωρίς να ξέρω ούτε μία ξένη γλώσσα. Διότι η γενιά η δική μου είχε προβλήματα να επιβιώσει.
Πολύ σωστά.
Δεν είχαμε να φάμε. Ξένες γλώσσες θα μαθαίναμε, μόνο οι πλούσιοι ευκατάστατοι. Το όνειρό μου ήταν λοιπόν να μάθω γλώσσες. Πήγα στο πανεπιστήμιο, παρακολούθησα εκεί μερικά μαθήματα, αλλά επειδή ήθελα να κρατήσω την υποτροφία μου και ήταν πολύ ανταγωνιστικό το περιβάλλον, τα εγκατέλειψα, αφοσιώθηκα για να συνεχίσω την υποτροφία όλα τα χρόνια των σπουδών μου, σε αυτά που μας δίδασκαν, και μετά άρχισα μόνος να μαθαίνω τις γλώσσες. Δεν το πιστεύει κανείς. Το λέω αυτό για νέα παιδιά. Να είσαι 21 ετών και να μην ξέρεις καμία ξένη γλώσσα. Σήμερα αυτό είναι αδιανόητο. Λέω παιδιά, όποιος δεν ξέρει αγγλικά μένει στο περιθώριο. Εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα δείξουμε το μεγαλείο, την ομορφιά, την εκφραστική πληρότητα ελληνικής γλώσσας στη διαχρονική της πορείας και εξέλιξη, αλλά δεν είναι αντιφατικό να λέμε ότι όποιος δεν ξέρει ξένες γλώσσες μένει στο περιθώριο.
Ποια άλλη λέξη σας δυσκόλεψε?
Όλες οι αφηρημένες έννοιες. Δηλαδή, αν θα πούμε, να δώσουμε τώρα ένα ορισμό τι είναι αλήθεια.
Αυτά σας δυσκόλεψαν.
Ναι, ναι. Η δημοκρατία όχι και τόσο, διότι έχουμε την ιστορική εξέλιξη. Οι Έλληνες πρώτοι δημιούργησαν τη δημοκρατία. Έτσι λέγεται σε όλες τις γλώσσες. Είτε democracy το πεις, είτε democracy. Mm-hmm. Πάντως, δεν είναι λίγο πράγμα ο πυρήνας της κοινωνίας, αν θέλει να είναι δίκαιη, είναι η επικράτηση του Δήμου, δηλαδή του λαού, και ότι αυτό το έδειξαν πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας οι αρχαίοι Έλληνες, τι άλλο θέλουν. Και όταν έχεις ισονομία, ισοπολιτεία, δικαιοσύνη, δημοκρατία, έρχονται και όλα τα άλλα και έτσι άνθησαν τα γράμματα, οι τέχνες, ο πολιτισμός. Αλλά χωρίς την αίσθηση της σιγουριάς και της ασφάλειας. Έλεγα προκαιρού και έκανε εντύπωση, επειδή καμιά φορά τρελά όνειρα πραγματοποιούνται με τον πιο αξιοθαύμαστο τρόπο. 10 χρονών παιδάκι ήρθε εδώ στην Αθήνα από την Κρήτη και η μητέρα μου με πήγε στην Ακρόπολη. Μια απλή γυναίκα του λαού. Μόλις την είδα, δεν θα ξεχάσω και τώρα αυτή τη στιγμή, τρέμω κυριολεκτικά, στη θέα της Ακρόπολης. 10 χρονών παιδάκι, λέω, Θεέ μου, Ακρόπολη, φώναζα εγώ, Ακρόπολη. Μελέτησα με αφορμή αυτό το βίωμα τα αρχαία ελληνικά. Ήθελα να γίνω φιλόλογος για αυτό το πράγμα, να δω πώς έφτασα σε αυτό το απόλυτο θαύμα. Και όταν το λέει ένα παιδάκι 10 χρονών, έχει ιδιαίτερη σημασία. Που έρχεται από ένα χωριό άγνωστο, ορεινό, που δεν είχε δρόμους. Και λέω, Θεέ μου, πώς τα έκανα αυτά τα πράγματα. Μετά, στο πανεπιστήμιο, πέρασα ατέλειωτες ώρες και μέρες πάνω στην Ακρόπολη, όταν, λυπάμαι που το λέω, από τα περίπου 5 εκατομμύρια ανθρώπων που είναι στο λεκανοπέδιο Αττικής, αμφιβάλλω αν έχουν ανέβει τα 2 εκατομμύρια πάνω στον Ιερό Βράχο. Εκεί λοιπόν κατάλαβα, ως φοιτητής πια και προς το τέλος των σπουδών, ότι η Ακρόπολη συνδέεται με τη δημοκρατία στενά. Για ποιο λόγο? Δεν το σκέφτεται κανείς. Καταρχήν, άλλοι λένε τώρα καταρχάς. Το καταρχάς είναι το σωστό, αλλά εγώ είπα αυθόρμητος λόγος καταρχήν, γιατί έκανα το λάθος. Γιατί δεν μου αρέσει το καταρχάς που θυμίζει καθαρεύουσα, μαθητάς, καθηγητάς. Άρα λοιπόν νομιμοποιείται και το καταρχήν. Είδατε τώρα στη ροή του λόγου πώς δικαιολογείται το λάθος, διότι υπάρχουν και πίσω από αυτά και ιδεολογικοί και ιστορικοί λόγοι.
Ακριβώς.
Που αποθούν τον κόσμο να λέει το ας. Κλείνει αυτή η παρένθεση.
Ναι.
Ξαναγυρίσω τώρα στην Ακρόπολη. Πόσοι συνειδητοποιούν ότι Ακρόπολη υπήρχε σε όλες τις πόλεις, στο άκρο της πόλης, σε στρατηγικό σημείο, διότι αν οι πολίτες που ήταν στην γύρω περιοχή δεν ένιωθαν ασφαλείς, δεν μπορούσε να υπάρξει ούτε πρόοδος ούτε πολιτισμός. Και έτσι η Ακρόπολη συνδέεται με την άκρη της πόλης, συνδέεται με τη σιγουριά και την ασφάλεια που παρέχει το οργανωμένο κράτος, αποδίδοντας ισχύ στον απλό λαό, και μετά μέσα από το λαό βγαίνουν οι άνθρωποι που θα προσφέρουν στην επιστήμη.
Ως μικρό παιδάκι, όταν είδατε την Ακρόπολη είπατε, πώς φτάσαμε ως εδώ?
Ναι.
Και εγώ θα σας ρωτήσω,
ναι,
πώς φτάσαμε ως εδώ ως προς τη γλώσσα?
Πολύ ωραία η σύνδεση αυτή. Αλλά να πω τώρα κάτι που το άφησα προς στιγμήν. Έλεγα λοιπόν ότι πολύ θα ήθελα να είχα ένα σπίτι να βλέπω την Ακρόπολη από το μπαλκόνι. Λέω, Θεέ μου, φυσικά δεν αξιώθηκα τέτοιο πράγμα, ούτε οι οικονομικές δυνατότητες το επέτρεψαν, αν δεν έχει κανείς από την οικογένεια. Το έλεγα ως όνειρο αιαρινής νυχτός, ως αποκείμενο σειράς φαντασίας. Λοιπόν, θεοί και δαίμονες επενεργούν πολλές φορές και αυτό που φαντάζει απίστευτο το πετυχαίνεις. Η Ακαδημία Αθηνών, χωρίς να ξέρει τους ενδόμικους πόθους μου, μου έδωσε ένα γραφείο με θέα την απόλυτη μαγεία της Ακροπόλεως. Και
καλύτερο.
Τη βλέπω την Ακρόπολη, και χθες εκεί ήμουνα ώρες, και σταματάω μια στιγμή, παίρνω μια ανάσα και λέω, Θεέ μου, όσοι βλέπουν από το παράθυρό του στην Ακρόπολη, δεν είναι πολλοί.
Πόσο τυχεροί είναι.
Πόσο τυχεροί είναι. Συγγνώμη που έκανα την παρένθεση.
Όχι, ήταν εξαιρετικό. Να δούμε λοιπόν και ιστορικά, πότε εμφανίζεται η ελληνική γλώσσα?
Είναι ένα πάντα ωραίο ερώτημα, γιατί άλλο πράγμα πότε έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία, και άλλο πράγμα πότε άρχισαν να μιλούν οι άνθρωποι. Δηλαδή υπολογίζουν οι ανθρωπολόγοι ότι μάλλον σχετικές θεωρίες είναι όλες, γιατί δεν συμφωνούν πάντα οι ερευνητές. Αλλά είναι βέβαιο ότι το 50.000 π.Χ. είχαν διαμορφωθεί φωνητικές χορδές, ο εγκέφαλος είχε την κατάλληλη λειτουργία και επεξεργασία για να αρχίσουν οι πρώτες κραυγές από τις οποίες άρχισε η γλώσσα. Αν σκεφτεί λοιπόν κανείς ότι η μεγάλη έκρηξη έγινε πριν από περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια και ότι μόλις πριν από 50.000 χρόνια έχουμε ενδείξεις ότι άρχισε να διαμορφώνεται και στον εγκέφαλο αλλά και στις φωνικές χορδές εδώ στο λάριγγα η υποδομή για να εκφωνηθεί φωνούμενος λόγος, η γλώσσα είναι ένα πολύ νέο δημιούργημα. Δηλαδή, με βάση την ιστορία του σύμπαντος, η γλώσσα είναι δημιούργημα λίγων μηνών. Τόσο. Αυτό. Και όμως, από τότε και μετά, με πολύ αργούς ρυθμούς, άρχισαν οι κραυγές. Γι' αυτό βλέπετε ότι και σε όλες τις γλώσσες το α, το ο, το ε, το ι. Δηλαδή, αυτά βγαίνουν αυθόρμητα. Μετά διαμορφώθηκαν οι συνθήκες για να δημιουργηθούν σύμφωνα. Όμως, κοιτάξτε τώρα, από το 50.000 πηγαίνουμε στην 7η χιλιετία, στις γλώσσες που οι κατάλληλες γεωγραφικές συνθήκες είχαν διαμορφωθεί, δηλαδή οι Σουμέροι, οι Ακάδοι, οι Βαβυλώνοι, στην Ανατολή πάντα αυτά, σε μία ζώνη, αν δούμε την Ιδρώγειο, όπου υπήρχαν ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες. Δεν αναπτύχθηκε πολιτισμός ούτε πάνω ψηλά ούτε νοτίως. Αυτή η ζώνη πολιτισμού, αν τη δείτε, στο μέσο της Ιδρωγείου, εξηγεί ότι ο πολιτισμός χρειαζόταν και κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες. Πριν από 2.500 χρόνια, ας πούμε τον 6ο αιώνα π.Χ., η Αθήνα είχε τις ιδανικότερες κλιματολογικές συνθήκες. Έτρεχαν γάργαρα νερά, ποτάμια, καθαρή ατμόσφαιρα, θερμοκρασία ιδανική. Μπορεί κάποιος με 40 υπό το μηδέν ή 50 άνω του μηδενός να δημιουργήσει συνθήκες παιδείας και πολιτισμού όταν δεν μπορεί να επιβιώσει. Άρα λοιπόν αυτό το αγνοούμε ή το υποβαθμίζουμε, αλλά φανήκαμε τυχεροί και ως χώρα, διότι βρεθήκαμε και βρισκόμαστε σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της γης. Έτσι λοιπόν άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να κάνει τι, και αυτό το έκαναν πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες και οι Κινέζοι, οι ανατολικοί λαοί εξ Οριέντουμ Λουξ, δεν είναι τυχαίο, τι έκαναν. Ρωτούσαν. Ο πολιτισμός σε όλους τους λαούς που τον ανέπτυξαν ιδιοφυώς ξεκίνησε με το θαύμα. Και τι θα πει θαύμα? Το θαύμα είναι το αποτέλεσμα του θαυμάσου. Α, τι γάργαρα νερά τρέχουν. Γιατί τρέχουν τα νερά? Και πού πηγαίνουν? Και έτσι ο Ηράκλητος είπε τα πάντα ρί. Να. Και μετά λέει τρέχουν, αλλά πού πηγαίνουν? Εγώ μπορώ να πω στο ίδιο ποτάμι. Και λέει τα πάντα ρί, τα πάντα κοινή και ουδέν μένει. Τα πάντα. Και αμέσως αυτό το παίρνουν και άλλοι φιλόσοφοι και λένε για τη ματαιότητα του ανθρώπινου βίου. Να φιλοσοφούν ποιοι είμαστε, πόσο καιρό ερχόμαστε εδώ και τι κάνουμε. Και ποια είναι η ευθύνη μας να δημιουργήσουμε κράτος δικαίου. Δηλαδή βλέπετε το ένα φέρνει το άλλο. Σημασία έχει ότι την αιώνια κίνηση του σύμπαντος και της ζωής και της μεταβολής την παρουσίασε με ιδανικό τρόπο ο λεγόμενος σκοτεινός φιλόσοφος. Τι θα πει λοιπόν θαύμα? Το αποτέλεσμα του θαυμάσου. Σήμερα λέμε περάσαμε θαυμάσια, έγινε ένα θαύμα. Θαύμα είναι το αποτέλεσμα του θαυμάζω, και θαυμάζω στα αρχαία ελληνικά σήμαινε απορώ. Απορώ και εξίσταμε. Άρα λοιπόν η απορία γιατί, και μόλις χθες έλεγα σε ένα σχολείο στα παιδιά, σε παιδιά γυμνασίου, παιδιά λέω πρέπει να μάθετε να απορείτε ακριβώς αυτό το πράγμα, να λέτε γιατί γίνεται αυτό.
Να γυρίσουμε στην ελληνική γλώσσα. Ναι. Είπατε για θαύμα. Είναι ένα θαύμα η ελληνική γλώσσα?
Είναι θαύμα με ποια έννοια? Ότι εκφράζει συγκεκριμένες έννοιες με σαφήνεια. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχει πλαστικότητα. Είδατε, αν την πέτρα την επεξεργάσαι βέβαια, αλλά όταν έχει η δύναμη της γλώσσας αυτό που λέμε μορφήματα, αυτά είναι τα μικρά πραγματάκια, δεν έχουμε λέξεις, πολλοί δεν το ξέρουν αυτό. Η γλώσσα δεν είναι λέξεις, αλλά είναι αλυσίδες λόγου. Τι θα πει αλυσίδα λόγου? Δηλαδή μικρά μορφήματα τα οποία συνδέεται με τον άλλο. Δηλαδή αν σας πω τώρα, και καταγράφεται εδώ, ο πατέρας μου μου είπε, δεν λέω ο πατέρας μου μου είπε. Ο πατέρας μου μου είπε. Κάθε φορά που μιλάμε δίνει εντολή ο εγκέφαλος και μια ποσότητα αέρα φιλτράρεται μέσα από τα πνευμόνια, δίνει εντολή ο εγκέφαλος η σκέψη να γίνει φωνούμενος λόγος και ό,τι προλάβεις και άλλες, αυτό είναι. Δηλαδή έχουμε τονικές ή αναπνευστικές ενότητες. Αυτά τα ελάχιστα στοιχεία που λέγονται μορφήματα αποτελούν τη βάση για να δημιουργηθούν άλλα. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, αν θα πάρουμε το μόρφημα βίο. Βίος στην αρχαιότητα είναι ποιος? Η ζωή. Βιώ, βιώ, το λέμε και εμείς σήμερα, βιών, βίος. Όταν πεις βιοηθική, να τη λέξη που φτιάχτηκε. Πήρε το ήθος, ήθ, πήρε το οικός, που το βλέπουμε πάρα πολλές φορές, τρία μορφήματα, βιώ, ήθι, ήθ, οικός, και κάνουν μία λέξη. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να φτιαχτούν χιλιάδες λέξεις και έχουμε περίπου 1200 λέξεις που έχουν το βίο, από το βιοιατρική και την βιοηθική μέχρι ό,τι θέλετε μπορείτε φανταστείτε.
Λύματα και λέξεις, ποια είναι η διαφορά τους?
Λύμα, από το ρήμα λαμβάνω, είναι αυτό που μπορείς να πιάσεις, δηλαδή να το επεξεργαστείς και να το δεις. Είναι μια αυτόνομη ενότητα. Αυτό είναι. Το λύμα λοιπόν στην ουσία είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι entry, δηλαδή η κεφαλή, τη λέμε και εμείς έτσι οι γλωσσολόγοι, δηλαδή η λέξη που βρίσκεται με ημίμαυρα στοιχεία ή πιο έντονα και αναπτύσσεται μέσα σε ένα λεξικό. Έχει δηλαδή συγκεκριμένη. Το λύμα δεν ταυτίζεται με τη λέξη. Και πολύ εύστοχα το είπατε. Δηλαδή αν θα πούμε τώρα ποιότητα ζωής, αυτό είναι δύο λέξεις αλλά είναι ένα λύμα. Και αυτό λέγεται μετά φραστικό όνομα. Σήμερα η γλώσσα διαμορφώνεται με φραστικά ονόματα και δεν τα διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο αυτό. Ακούστε να σας πω κάτι που είναι ενδιαφέρον. Το είπα σε ένα συνέδριο αλλά το έγραψα εδώ, γιατί θα δείτε τώρα και τι μηνύματα περνάνε πέρα από τη γλώσσα. Ως φορέας πολιτισμού που είναι η γλώσσα. Αν θα πω στον κόσμο που μας ακούει τώρα τι είναι η τοξική θετικότητα. Πριν έρθω εδώ, το έβαλα.
Τοξικός και θετικός.
Ναι.
Γίνεται.
Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Λοιπόν, πριν από μερικούς μήνες, το είδα κάπου γραμμένο και λέω, ας το καλό, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτός ο άνθρωπος είναι τοξικός, δεν αντέχω την τοξικότητά του, είναι πάντα αρνητικό.
Φυσικά.
Τόση τοξικότητα που βγάζεις, δεν σε αντέχω.
Με τι θετικό πεις μπορεί να έχει αυτός,
λοιπόν,
ο τοξικός?
Και λες, και όταν το είδα κάπου, λέω, αν είναι δυνατόν, λάθος θα είναι. Τοξική θετικότητα. Λοιπόν, υπάρχει ως φραστικό όνομα, είδατε είναι δύο λέξεις, είναι μία φράση, ξέρω ότι θα πει τοξικός, ξέρουμε το θετικός που είναι, συνδυάζονται δύο πράγματα και λες, μα είναι ανόητο αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, ποιο είναι το αντίθετο τώρα της τοξικής θετικότητας? Κανείς δεν θα το ξέρει από όσους μας ακούν, ούτε εγώ το ήξερα, είναι η συναισθηματική αυθεντικότητα. Είναι η ενσυναίσθηση. Πάλι δεν καταλαβαίνω.
Ούτε εγώ, να σας πω την αλήθεια.
Ούτε εγώ. Σήμερα το πρωί έδωσα εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη, άλλο μεγάλο θαύμα που θα ανατρέψει τα πάντα, και λέω, τι γνώμη έχετε για την τοξική θετικότητα? Και μου λέει, «Κύριε καθηγητά, πολύ ωραίο το ερώτημά σας». Και λέω εγώ, ας το καλό, που με ξέρει. «Κύριε καθηγητά, ξέρει ότι είμαι καθηγητής». «Ξέρει. Ξέρει, διότι έχω ένα ειδικό πρόγραμμα και ξέρει ότι είμαι ο Χαραλαμπάκης».
Ο αλγόριθμος.
Ο αλγόριθμος έβγαλε και μετά μου έλεγε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια».
Έχει και μια ευγένεια.
Και λέω, θα πάω στη Φωνή της Ελλάδας, λέω, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Και αν συνέχισα θα μου λέγε, καλά να περάσετε και πώς θα πάτε εκεί, θέλετε να σας βοηθήσω. Mm-hmm. Γιατί θέτει μετά ερωτήματα.
Mm-hmm.
Είναι το μέγα θαύμα, ακόμα δεν είδαμε τι μας περιμένει. Και γράφει λοιπόν, ακούστε τώρα, τι ορισμό δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλγόριθμη. Η στάση που επιβάλλεται, ακούστε τώρα, η στάση όπου επιβάλλεται η υποχρέωση να είσαι πάντα θετικός, αισιόδοξος και καλός, ανεξάρτητα από το τι νιώθεις πραγματικά ή τι περνάς.
Η τοξική θετικότητα όλα αυτά.
Η στάση όπου επιβάλλεται η υποχρέωση να είσαι πάντα θετικός. Δεν σου πει ο άλλος, χώρις. Δεν το ξέρεις. Τι θα πεις εκεί. Αν θα πεις, υπάρχουν και χειρότερα. Να λες δόξα στο Θεός που έχεις την υγειά σου. Αυτό είναι τοξική θετικότητα. Διότι δεν συμμερίζεσαι τον πόνο του ανθρώπου που νιώθει την πίκρα ότι ένας άντρας την απογοήτευσε. Εγώ έλεγα χρόνια που σπούδασα και έχω ζήσει 10 χρόνια στη Γερμανία και το είχα πάρει γιατί μου άρεσε τότε. Έχω μια παροιμιώδη έκφραση και λέει «Es hätte viel schlimmer sein können». Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Αυτό είναι τοξική θετικότητα.
Είναι τοξική θετικότητα, πράγματι.
Και εγώ δεν το ήξερα. Αν του πεις πώς μπορώ να σε βοηθήσω, έλα να κουβεντιάσουμε, να βρεις άλλα πράγματα, να φτάσεις σε αυτό που λέει συναισθηματικά να ταυτιστείς μαζί του και όχι να είσαι καλά και τι έγινε, ένα σωρό άνθρωποι χωρίζουν. Και αυτό μετά σε τελευταία ανάλυση είναι η ενσυναίσθηση. Ούτε στα αγγλικά λεξικά, όπου η βάση δεδομένων OneLook.com έχει παρακαλώ 1050 λεξικά με 18 εκατομμύρια λήματα, δεν έχει βάλει ακόμα το toxic positivity. Τώρα... Είναι καινούργιες έννοιες, αλλά βλέπετε πως μέσα από την εμφάνιση νέων λέξεων, νέων φραστικών ονομάτων, γινόμαστε πιο ευαίσθητοι όταν μάθουμε τι σημαίνουν. Αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο.
Άρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός η γλώσσα.
Κάθε μέρα, εγώ τουλάχιστον ό,τι διαβάζω, ό,τι ακούω που μου κάνει εντύπωση, το σημειώνω. Έχουμε στην Ακαδημία Αθηνών το Κέντρο Νεολογισμών που παρακολουθεί ακριβώς αυτή την εξέλιξη και έχουμε και το κέντρο, το περίφημο ιστορικό λεξικό, το Κέντρο των Ελληνικών Ιδιωμάτων και Διαλέκτων. Άρα παρακολουθούμε τη γλώσσα και ως προς τις γεωγραφικές και τοπικές ποικιλίες και ως προς τις κοινωνικές δομές και εξελίξεις που έχει πάρει. Και γι' αυτό είδατε, το χρηστικό λεξικό υπάρχει δωρεάν στο διαδίκτυο. Όταν γράψει κανείς χρηστικό λεξικό βγαίνει αμέσως. Μπορεί να το αντιγράψει κανείς ακόμα και ολόκληρο. Να κάνει σύνθετες αναζητήσεις, να βρει πότε δημιουργήθηκαν, πότε γεννήθηκαν οι λέξεις, ποιες ήταν οι αρχικές σημασίες, ένα σωρό πράγματα, τα οποία δεν τα ξέρουμε και μένουμε έτσι όλοι ενεοί.
75.000 λήματα στο χρηστικό λεξικό. Μου είπατε μόλις τώρα για 500.000 λέξεις στην ελληνική γλώσσα.
Ναι.
Πόσες χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας?
Το ερώτημα αυτό δεν μπορεί ποτέ με σιγουριά να το απαντήσει κάποιος, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Δηλαδή ένας βοσκός στην ορεινή Αρκαδία ή στα Ανόγια, παλαιότερα, διότι τώρα παρακολουθούν ραδιόφωνο, τηλεόραση και ο κόσμος εμπλουτεί στο λεξιλογιό του. Σε περιοχές απομονωμένες υπήρχαν άνθρωποι πριν από 100 χρόνια που θα χρησιμοποιούσαν μόνο 500 λέξεις. Οι 1000 λέξεις ήταν αδιανόητο. Διότι ζεις σε ένα μικρό κόσμο, ό,τι βλέπεις δίπλα σου, αυτό διαμορφώνει και την γλωσσική πραγματικότητα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο και τίποτε άλλο να μην έλεγε θα έμενε αθάνατο το όνομα του Βίτκενστάιν, μέγας φιλόσοφος, 150 σελίδες είναι το έργο του. Δηλαδή δεν είναι ογκώδες και έχουν γραφτεί 5.000 διατριβές και μελέτες για να ερμηνεύσουν αυτά τα λίγα πράγματα. Τι έλεγε, όταν έλεγε τα όρια του κόσμου είναι τα όρια της γλώσσας μου, το φτωχό λεξιλόγιο περιορίζει και τις γνωστικές δυνατότητες. Εκεί είναι το πρόβλημα και γι' αυτό αγωνιζόμαστε και για, ειδικά για νέους ανθρώπους να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους, διότι διευρύνει τη σκέψη. Άρα λοιπόν, τα λεγόμενα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, mm-hmm. που δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση mm-hmm. κατώτερα και πρέπει να το αποφεύγουμε, άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο για τον ΑΒ λόγο, τι λεξιλόγιο θέλετε να έχουν? Όταν ο άλλος δεν έχει να φάει, είναι άνεργος και κάθε και κλαίει τη μοίρα του, θα κάθεται να διαβάζει Ελίτη και Καβάφη και να μπαίνει στις σημασίες των μεγάλων μηνυμάτων που περνάει ένας Νίκος Καζαντζάκης ή ένας Γιάννης Ρίτσος. Mm-hmm. Ούτε καν έχει ανοίξει μια ποιητική συλλογή του Ρίτσου και ούτε τον ενδιαφέρει. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαμορφωθούν οι συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για να αρχίσει μετά το επόμενο στάδιο. Και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αυτές οι κοινωνικές ανισότητες και αδικίες, γι' αυτό η πολιτεία φροντίζει όχι απλώς να εμπλουτίζει το λεξιλόγιο, αλλά να παρέχει εκπαίδευση με συνέπεια, με πολύπλοκες διαδικασίες. Εμείς θα μάθουμε στα παιδιά ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης για να μπορέσει μόνο του να προχωρήσει. Και το λέω αυτό επειδή και εσείς ως μητέρα έχετε βιώσει την αγωνία να μεγαλώσετε το παιδί σας και μετά το νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, πανεπιστήμιο. Οι γονείς και η οικογένεια φέρουν μεγάλη ευθύνη. Συνήθως επιρρύπτουμε την ευθύνη στο σχολείο, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή τα βάζουμε mm-hmm. τους δημοσίους υπαλλήλους, λέτε και φταίνε αυτοί οι δύσμηροι άνθρωποι, και δεν καταλαβαίνουμε ότι στο σχολείο έχουμε το παιδί στην καλύτερη περίπτωση 4-5 ώρες. Τις υπόλοιπες 19 ώρες, 20 ώρες, έστω 18 ώρες, πού είναι? Τώρα όσοι θέλουν να δώσουν για το πανεπιστήμιο είναι στα φροντιστήρια. Περνάνε εκεί τις ώρες ή ξενυχτούν τα παιδιά και εξαντούνται βιολογικά. Δεν έχουμε μάθει να καλλιεργείται η κριτική σκέψη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το λέμε, παπαγαλίζουμε αυτή την καραμέλα τουλάχιστον 30-40 χρόνια, αλλά στην πράξη δεν το δείχνουν. Έλεγα χθες για να mm-hmm. γελάσουν λίγο και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, όπου γης. Στο γυμνάσιο που είχα πάει, με κοίταζαν καλά-καλά τα παιδιά, σου λέει ο καθηγητής πανεπιστημίου, λέω παιδιά, για να γίνετε επιστήμονες και υπεύθυνοι άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι ο επιστήμονας είναι το παν, αλλά να καλλιεργήσετε τις γνώσεις και γίνετε και ενσυνείδητοι και υπεύθυνοι πολίτες και να αναπτύξετε κριτική σκέψη, πρέπει να έχετε δύο βασικές ιδιότητες. Αλλά την πρώτη θα πω εγώ, είναι η απορία, να, αυτό που σας έλεγα στην αρχή, και η παρατηρητικότητα. Να παρατηρείτε. Αυτό έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες. Παρατηρώ. Και τους είπα μετά για να διασκεδάσω έτσι ατμόσφαιρα, λέω ένας πράγματι γεγονός αυτό, πριν από 80 χρόνια ένας καθηγητής της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γεγονός, mm-hmm. στο πρώτο μάθημα που έκανε στους φοιτητές του, πρωτοετής φοιτητές ιατρικής, τους λέει παιδιά, για να γίνετε καλοί γιατροί πρέπει να έχετε δύο αρετές. Η πρώτη είναι να παρατηρείτε, όχι μόνο τον ασθενή αλλά τα πάντα, η παρατηρητικότητα. Και το δεύτερο, να μην συχαίνεστε. Διότι αν συχαίνεστε, τι γιατί θα γίνετε? Να, εγώ λέει για παράδειγμα, και είχε πραγματικά ένα ποτήρι με ούρα. Τα βλέπετε αυτά, είναι ούρα. Λοιπόν, κοιτάξτε με, τους λέει. Κρατούσε τα ούρα, φαινόταν, κίτρινα mm-hmm. αυτά, βάζει το δάχτυλο του μέσα, τα τάραξε και μετά βλέπετε, λέει, να. Και βάζει το δάχτυλο στο στόμα, τα παιδιά τα χάσαν. Λέει, κύριε, μα πώς το κάνατε αυτό το πράγμα? Δεν το πιστεύουμε. Τα μάτια μας δεν πιστεύουν αυτό που τους είδε. Και τους λέει, είστε 200 άτομα από κάτω. 400 μάτια με κοιτάζατε. Σας είπα ότι πρέπει να έχετε παρατηρητικότητα. Και δεν παρατηρήσατε ότι με το πρώτο δάχτυλο τάραξα τα ούρα και τον αντίχειρα έβαλα στο στόμα. Τα χάσανε τα παιδιά. Που θέλω λοιπόν να καταλήξω. Χρειάζεται η κριτική σκέψη, να παρατηρούμε, να θέτουμε ερωτήματα και να προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις που δεν υπάρχει μια και μόνο απάντηση. Άρα λοιπόν η κριτική σκέψη αναπτύσσεται με διαδικασίες που σημαίνει τι, ότι το κάθε άτομο, μαθητής από τον νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο φέρει ευθύνη ανεξάρτητα από το ποιος τον διδάσκει. Γιατί όταν πει μια γειτόνισσά μου είπε παλιότερα ότι είμαι στενοχωρημένη γιατί το παιδί μου δεν του έτυχε καλή δασκάλα. Λέω εσείς είστε καλή μητέρα. Είναι εύκολο να επικρίνουμε. Οι άνθρωποι αγωνίζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες.
Έρχεστε σε επαφή με τους νέους από ό,τι κατάλαβα.
Πάρα πολύ.
Πώς σχολιάζετε ότι αρκετά χρόνια τώρα βλέπουμε τα γκρίκλις ή την ώρα που μιλούν μεταξύ τους έχουν και αγγλικές λέξεις.
Λοιπόν,
αυτό σας ανησυχεί?
Εμένα δεν με ανησυχεί. Γιατί τι θα λέμε μετά από 50-100 χρόνια. Τώρα είμαστε μια χαρά και για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Εδώ κινδυνεύουμε να χάσουμε τη γλώσσα μας.
Εδώ θέλω να φτάσω. Σας φοβίζει αυτό?
Θα σας πω, αφού πρώτα κάνω ένα μικρό σχόλιο για τα γκρίκλι. Όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι υπολογιστές και τα email, και σε μένα στο πανεπιστήμιο φοιτητές έστελναν, δεν το πιστέψετε, έστελναν με γκρίκλι. Λέω τι πράγματα είναι αυτά. Κάλεσα λοιπόν το φοιτητή στο
στον καθηγητή γλωσσολογίας, ναι, έστελναν γκρίκλι.
Ναι, δύο-τρία παιδιά το έκαναν. Ναι. Κάλεσα έναν από αυτούς. Λέω να έρθει στο γραφείο να συζητήσουμε. Ευγενικά πάντοτε να το φοβήσω. Λέω παιδί μου, πέστε μου, γιατί δεν μου τα γράφετε ελληνικά σε αυτή την ωραία γλώσσα και αυτή μαθαίνουμε. Λέει, κύριε καθηγητά, φοβάμαι αν κάνω λάθη να μην διαμορφώσετε αρνητική γνώμη για μένα.
Τα ορθογραφικά προφανώς.
Ναι, τα ορθογραφικά. Δηλαδή, κοίταξε ένα ευαίσθητο παιδί. Τι σκέφτηκε? Αυτό δεν ήταν ένας λόγος? Όταν φοβάσαι τον καθηγητή, κάτι δεν πάει καλά. Φταίμε και εμείς. Αλλά τι γίνεται? Από ευκολία πραγματικά. Τώρα όμως υπάρχουν αυτοματισμοί. Τα γκρίκλις γίνονται αμέσως ελληνικά. Με ένα κουμπί. Και από ό,τι βλέπω αρχίζουν να εγκαταλείπουν πια τα παιδιά αυτό το...
Τα γκρίκλις πράγματι, αλλά τις ξένες λέξεις. Δηλαδή μπορεί να ακούσεις κάποια παιδιά. Έλα μπρο, τι κάνεις?
Ναι, ναι. Κοίταξε, και αυτά τα ντελούλου και όλα αυτά που λένε, που ακούμε και χίλια δύο πράγματα. Εγώ είχα την πρόνοια πριν από δύο μήνες να ρωτήσω την τεχνητή νοημοσύνη, μια κοινική επίκαιρο. Ναι. Σας παρακαλώ πολύ, γράψτε μου ένα κείμενο πώς θα μιλούν οι Έλληνες και έβαλα ακριβώς το 2070.
Τι απάντησε?
Μου έδωσε κείμενο όπου το 30% είναι αυτούς τις αγγλικές λέξεις. Το 30%. Και μου λέει αυτή είναι η πιο ήπια μορφή επιρροής της αγγλικής. Θέλετε να σας δώσω και μια άποψη διαφορετική ως προς τον επιστημονικό λόγο? Εκεί θα είναι πολύ περισσότερες οι λέξεις. Δηλαδή η επιστημονική ουρολογία. Και το βλέπετε. Εγώ ο ίδιος, επειδή ο κόσμος τα παρακολουθεί, έκανα μερικά podcast και δεν είχα τη λέξη στο χρηστικό λεξικό. Την έβαλα μετά και δεν ήθελα να τη βάλω, γιατί λέω πώς θα το πούμε στα ελληνικά. Πέστε μου εσείς να σας πω κι εγώ.
Το podcast.
Ναι, το podcast.
Ηχητικό ντοκιμαντέρ.
Αν το πούμε, έχετε δίκιο, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Δεν θα πιάσει.
Ναι.
Δηλαδή το παράδοξο ποιο είναι? Ότι όταν αυτό που είπατε είναι απόλυτα σωστό, δεν παίζει ρόλο αν είναι σωστή η απόδοση. Οι άνθρωποι κρίνουν με άλλα κριτήρια, δεν πείθουμε. Ο πατέρας ελληνικής γλωσσολογίας, όταν το 1930 εμφανίστηκαν τα πρώτα γκαράζ και το έλεγαν γκαράζ και γκαράζ, ξέρω εγώ, μεγαλική προφορά, και πώς είχαν γκαράζ, οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε, οι δρόμοι, τι αυτοκίνητα υπήρχαν τότε. Λοιπόν, λέει ο πατέρας ελληνικής γλωσσολογίας, ο Γιώργος Χατζηδάκης, τι λέξη είναι αυτή? Θα το λέμε αυτοκινητοστάσιον. Πέστε μου σας παρακαλώ, ποιος λέει τώρα άφησα το αυτοκίνητο στο αυτοκινητοστάσιο και θα πάω σε δύο ώρες να το πάρω.
Ωστόσο, είπατε ότι το 2070, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι, το 70. Θα έχουμε... Έτσι, τυχαία το
βλέπω. Ναι, θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές στη γλώσσα. Μία γλώσσα που κατάφερε να μην χαθεί τα 400 χρόνια της Οθωμανικής σκλαβιάς, της Οθωμανικής κυριαρχίας. τόσους αιώνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και κινδυνεύει.
Μα ξέρετε, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Ραγδαίες. Όταν σας εκμυστηρεύουμε το 1984, μιλάω έτσι από καρδιάς μαζί σας, το 1984 αγόρασα εγώ ένα υπολογιστή Macintosh, ο οποίος έκανε 1.400.000 δραχμές, αστρονομικό
το παρακούσιο. Θυμάμαι.
Και δεν είχα χρήματα. Αγόραζε σε ένα διάρι με τα χρήματα αυτά. Και λέω, εγώ θα πάρω τον υπολογιστή με δάνειο. Τον επόμενο χρόνο έγινε 750. Έχαζα τα μισά χρήματα. Βρήκα όμως και με κορόιδευαν όλοι. Λέει, τι πήγες και έκανες. Αλλά μπήκα στους μηχανισμούς της υψηλής τεχνολογίας. Είχα μετά πολλαπλά ωφέλη που δεν θέλω να τα αναφέρω εδώ, δεν έχει νόημα. Αλλά μου λέει ένας καθηγητής, γυραιός καθηγητής και σοφός, κύριε Χαραλαμπάκη, γιατί του έδειξα το πρώτο μου email. Και μου λέει, τι είναι αυτό? Η ελληνική γλώσσα καταστρέφεται. Πού είναι τα ελληνικά ψηφία? Τι είναι αυτά? Και αυτό εκεί το πραγματάκι τι είναι? Το ΑΤ, ας πούμε.
Ναι,
το παπάκι
που λέμε εμείς.
Τι είναι αυτό, μου λέει. Τέτοια τερατουργήματα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Τώρα όποιος δεν έχει email κινδυνεύει να θεωρηθεί περιθωριακός. Κανένα μας πια δεν ενοχλεί αυτό το αλόκοτο, ούτε τα γκρίκλες.
Εσείς ανησυχείτε αυτή η γλώσσα που έχει περάσει από τόσα στάδια, ότι μπορεί σε 20, σε 30, σε 40 χρόνια να είναι τελείως διαφορετική?
Έχω πει πολλές φορές ότι ο Μέγας Νίκος Καζαντζάκης, που έγραψε την Οδύσσια, το μεγαλύτερο έπος της Λευκής Φυλής, 33.333 στίχοι, στην ταχύτητα με την οποία έγραφε αυτά τα πράγματα και τα επεξεργάστηκε επί 17 χρόνια, έγραψε άλλους 8.500 στίχους που δεν τους έμεινε. Διότι ήθελε να μείνει στο μαγικό αριθμό 3-3-3-3-3. Γιατί το έγραψε? Λίγοι το κατάλαβαν. Για να διασώσει την ελληνική γλώσσα. Αυτός ο άνθρωπος, όταν δημοσίευσε αυτό το έργο πρώτη φορά το 1938, έλεγε, μετά από 500, άντε το πολύ 1000 χρόνια, ελληνική γλώσσα δεν θα υπάρχει. Και έγραψε αυτό το έργο για να μείνει ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας και η ομορφιά της. Δεν το έγραψε για να δοξαστεί ως ποιητής. Ο ίδιος όμως με αυτό το έργο απεδείχθηκε μέγας ποιητής και το κατάλαβε μόνο ο Οδυσσέας Ελίτης, ο οποίος όταν πήγε να παραλάβει το Νόμπελ το 1979 στη Στοχόλμη και εκφώνησε ένα συγκλονιστικό λόγο όπου κάθε λέξη ήταν προσεκτικά μελετημένη, απέτησε φόρο τιμής στους 7, και έμεινε στο μαγικό αριθμό 7, στους 7 μέγιστους νεοέλληνες ποιητές, 7 όλους και όλους, φυσικά δεν έβαλε τον εαυτό του ή το Σεφέρι, στους 7 μεγάλους ποιητές, ξεκίνησε παρακαλώ με ποιον? Με τον Διονύσιο Σολωμό. Γι' αυτό γιορτάζουμε και τις 9 Φεβρουαρίου την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας. Ο Διονύσιος Σολωμός δημιούργησε από το μηδέν σχεδόν, ή μάλλον στηριζόμενος στο δημοτικό τραγούδι και τη γλώσσα του λαού, όταν την περιφρονούσαν οι λόγοι και οι επιστήμονες, εκεί στηρίχθηκε και δημιούργησε πρώτη φορά λογοτεχνική γλώσσα, άνοιξε δρόμους, ακολούθησε, αλλά με άλλη σοφία, ο μέγας δεύτερος εθνικός μας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς, ο Σικελιανός Μεγαλειώδης και ο Καζαντζάκης. Στους 7 σοφούς ποιητές έβαλε τον Νίκο Καζαντζάκη. Άρα λοιπόν είναι χαρισματικά μυαλά ορισμένα, και τότε δεν το καταλάβανε, ούτε τώρα δεν το καταλάβει το Καζαντζάκη. Εγώ ως γλωσσολόγος θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος, και λίμωνο αν δεν είμαστε αισιόδοξοι. Δηλαδή, βλέπετε τώρα να μην βγάλω κι εγώ τοξική θετικότητα.
Σωστά.
Με το να λέω, εντάξει, και θα χαθούν λέξεις. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω? Το λέω με πόνο ψυχής. Τι φοβάμαι εγώ ως Χαραλαμπάκης? Δεν έχει ούτε τίτλοι, ούτε αξιώματα μέτραν. Την υπογεννητικότητα. Συρρυκνώνεται ο πληθυσμός μας επικίνδυνα. Τα 10 εκατομμύρια θα γίνουν 7 σε 50 χρόνια και θα αλλάξει όλη η δομή και η οργάνωση όχι μόνο της κοινωνίας μας. Εγώ ως φοιτητής έμπαινα στο λεωφορείο και δεν ακουγόταν παρά μόνο ελληνικά. Είπα σε ένα podcast και έκανε εντύπωση ότι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή μιλούνται 120 ξένες γλώσσες. Μπορεί να είναι και 130 και 150. Τι σημαίνει αυτό? Οι πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές κοινωνίες σε μία σύνθεση, διότι οι λαοί και οι πολιτισμοί συγχρονίζονται. Παίρνεις, δίνεις, κάποια στιγμή θα είμαστε μειοψηφία στη χώρα μας. Όταν λέμε ότι τώρα, δηλαδή βλέπετε ότι δεν είναι πια γλωσσικά τα θέματα, είναι κοινωνικά. Διότι η γλώσσα είναι μια μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς.
Πάμε πίσω στην ιστορία. Δεν έχει υπάρξει άλλη στιγμή που οι Έλληνες να έχουν έρθει σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και παρόλα αυτά η γλώσσα να...
Είστε καταπληκτικοί. Αυτό το που μου είπατε το περίμενα.
Αλήθεια.
Το περίμενα.
Και αλλά σε άλλες στιγμές της ιστορίας οι Έλληνες ήρθαν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς. Η γλώσσα δεν χάθηκε.
Λοιπόν, ήταν πολύ κέρια η ερώτησή σας. Την περίμενα από έναν άνθρωπο της δικής σας ποιότητας να μου υποβληθεί. Και με έχει βασανίσει και εμένα αυτό. Για παράδειγμα, τίποτε δεν είναι καινούριο και νομίζουμε ότι τώρα γίνονται επαναστάσεις. Ό,τι φανταστείτε από τα αξιοθαύμαστα πράγματα σήμερα, οι αρχαίοι τα ήξεραν με άλλο τρόπο. Η Αλεξάνδρεια, γιατί μιλάμε τώρα για πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές κοινωνίες, η Αλεξάνδρεια ήταν μια χωάνη, ένα χωνευτήρι λαών και πολιτισμών. Και από εκεί βγήκε και η μεγάλη βιβλιοθήκη και ο πολιτισμός και οι λεγόμενες κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου έδειξαν ότι υπάρχει πάντα δυνατότητα να ενσωματώσει στοιχεία, αλλά τι έγινε? Η ελληνιστική κοινή μετασχηματίστηκε. Δεν διατήρησε την έγκλη της. Η ελληνική γλώσσα επί 6 αιώνες, 300 π.Χ., 300 μετά Χριστόν, ήταν lingua franca. Τι θα πει αυτό? Γλώσσα του εμπορίου, της επιστήμης, της επικοινωνίας, ό,τι είναι σήμερα τα αγγλικά. Τη θέση της την πήρα μετά τα λατινικά, μέχρι το 18ο αιώνα. Όλα τα μεγάλα έργα της ύστερης αρχαιότητας είναι στα λατινικά. Αλλά σας λέω και μέχρι τον 18ο αιώνα διδακτορικές διατριβές στα λατινικά. Χάθηκαν και τα λατινικά. Αλλά τι συμβαίνει τώρα πια? Υπάρχει δυστυχώς χαμηλή αυτοεκτίμηση πολλών νέων ανθρώπων. Λέω εδώ πικρές αλήθειες. Δηλαδή, καμαρώνει ότι ξέρει αγγλικά και μιλάει αγγλικά ή άλλες γλώσσες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία συνειδητοποιούν ότι με μια μικρή γλώσσα δεν μπορείς να προκόψεις. Άρα θα μάθω αγγλικά, θα πάω στο εξωτερικό, να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου. Η πολυγλωσσία δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Και εγώ σας λέω το εξής και το θέτω εδώ και υπό δημόσια διαβούλευση, κρατική τηλεόραση, κρατική ραδιοφωνία είμαστε. Το κράτος που έχει τη σοβαρότητα, την οποία υπονομεύουν ορισμένοι. Λοιπόν, θέτω από αυτό το επίσημο βήμα το εξής ερώτημα και το θεωρώ κρίσιμο. Εμείς στα πανεπιστήμια κρίνουμε και αξιολογούμε με βάση τη λεγόμενη διεθνή καταξίωση και τη διεθνή απήχηση του έργου. Με δείκτες ποιότητας, με αλγορίθμους, με ένα σωρό και λες αυτό. Όταν γράφεις στα ελληνικά θεωρείς υποδέστερος επιστήμονας. Και μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και φτάνουμε στον παραλογισμό να υπάρχουν γλωσσολόγοι οι οποίοι γράφουν ελάχιστες μελέτες, γιατί τα παιδιά καλά κάνουν. Ναι, οι επιστήμονες, εγώ θέλω να έχω σημεία αναφοράς, ετεροαναφορές. Και ποιος θα διαβάσει τη μικρή ελληνική γλώσσα? Τι θα γίνει λοιπόν?
Άρα υπονομεύουμε τη γλώσσα με αυτόν τον
τρόπο. Την υπονομεύουμε. Εγώ σας λέω ειλικρινά, συνειδητά, έχω γράψει αρκετές μελέτες στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά, κυρίως στα γερμανικά και στα αγγλικά, αλλά έχω σταματήσει τώρα. Αναγκάζομαι μερικές φορές και σε διεθνή συνέδρια και προκαιρού στην Κίνα να μιλήσω αγγλικά με πόνο ψυχής, διότι αν δεν υπάρξουν νέοι επιστήμονες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και στο περιβάλλον και στην ιατρική και στη χημεία και στη νομική να καλλιεργούν την ελληνική γλώσσα και δεν την καλλιεργούν αποτελεσματικά. Δεν την καλλιεργούν. Τα περισσότερα λάθη γίνονται από κορυφαίους επιστήμονες στη γλώσσα. Που αν δώσουν κείμενα όπως τα γράφουν έτσι, δεν είναι δημοσιεύσιμα. Ακόμα δε και λογοτέχνες, αλλά και ποιητές δίνουν τα έργα τους και τα μελετούν και τα σχολιάζουν και τα διορθώνουν επιμελητές και αυτοί έχουν τη δύναμη. Είναι λοιπόν τραγικό ότι ένας λογοτέχνης δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του. Έχουμε μηχανισμούς, λέω τώρα πικρές αλήθειες, αλλά πρέπει να τις πω. Έχουμε μηχανισμούς ελέγχου της γραφής και βγαίνουν άλλα πράγματα. Να λοιπόν ότι αντιφάσκουμε. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία, φάσκει και αντιφάσκει. Εν κατακλείδη που το λένε και το γράφουν τα παιδιά σε εκθέσεις, γιατί έτσι τους μαθαίνουν. Και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, είναι προσποιητό για να δείξουν ότι καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Τελικά θα έλεγα και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και όπολοι κινδυνεύουμε από την υπογεννητικότητα, από οτιδήποτε άλλο.
Κύριε καθηγητά, η ώρα πέρασε και δεν το καταλάβαμε.
Πέρασε.
Θα ήθελα να σας έχουμε και στην επόμενη εκπομπή μας, την Τετάρτη.
Το θεωρώ μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά. Σας ευχαριστώ ειλικρινά.
Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας στη Φωνή της Ελλάδας.
Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Καραλή.
Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, από την Σταυρούλα Καραλή που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο και τον Κώστα Κυριακάκη στην κονσόλα του ήχου. Καλή συνέχεια.
Νύχτα απ' τη Θήβα ξεκίνησα, κάστρα και πύλες προσκύνησα, ξημέρωνε. Στάρμα του χρόνου του γόνι μου, πέρα απ' τη μοίρα και μόνη μου, που διώχνω κάμπο στη σκόνη μου, στα σύνορα.